Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvala Isusi Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalist anesteziolog iz Splita, urednica i voditeljica emisije. Danas ćemo govoriti o jednoj zanimljivoj grani medicine o kojoj svako nešto zna, a najčešće nije dovoljno točno. Riječ je o temi sve mogućnosti u radiologiji. Gost nam je uvaženi izvanredni profesor dr. Krešimir Dolić, specijalist radiolog i subspecijalist neuroradiologije u Kliničkom bolničkom centru u Splitu. Pozdravljamo dragog doktora Dolića i dobro nam došli na Radio Mariju.
Hvala na pozivu, dobar dan vama i vašim slušateljima.
Doktore, svjedoci ste znanja i zabuna između dijagnostičkih pretraga na raznim aparatima u vašem moćnom kliničkom zavodu. Molim vas, objasnite nam jedno po jedno što je za koji organ najbolje ili najoptimalnije. Počinjamo sa običnim rengenom.
Pa evo, pokušat ću to malo na što jednostavni način pojasniti. S tim da ću odmah istaknuti deo da je radiologija vjerojatno jedna najpropulzivnijih grana medicine, upravo zahvaljujući razvoju tehnologije. Otkrića rengenskih zraka tamo krajem 19. stoljeća praktički došlo do revolucije u medicini, jer smo tad po prvi puta mogli prikazati dio ljudskog tijela na slikovnom materijalu, prvenstveno to bio u to vrijeme, ali koštani sustav kao takav, i onda u sljedećih 100 godina praktički imamo izuzetan, pa ja bih rekao i ubrzan razvoj različitih dijagnostičkih modaliteta za što vjerniji prikaz patologije ljudskog tijela. Dakle, krenuli smo sa rengenskim zrakama koje dan danas još uvijek koristimo i imaju svoje mjesto naravno u svakodnevnoj kliničkoj praksi, ali je bitno poznavati naravno indikacije kada koju tih metoda upotrijebiti da nam daju najbolji mogući odgovor na određeni klinički upit. Dakle, rengenske snimke još uvijek danas koristimo u svakodnevnoj praksi, prvenstveno recimo za dijagnostiku pluća kao početnu inicijalnu ili pretragu, za dijagnostiku koštanog sustava također, sve češće u populaciji što viđemo to su degenerativne bolesti, kako je praktički i medicina i standard života išao naprijed, tako imamo i dugi vijek življenja, pa samim time i veću učestalost i degenerativnih promjena lokomotornog sustava. I koristimo je isto kao metodu izbora u nekim traumatskim ozljedama, prvenstveno opet koštanog sustava, kao trijažnu metodu. Ali kažem, napominjem danas prvenstveno kao screening metoda, recimo tako, za dijagnostiku bolesti ili pluća i koštanog sustava. Možemo reći svoje vrsta mana tih tehnika rengenski klasični je utoliko što su to dvodimenzionalne pretrage. Naime, mi smo, ljudsko tijelo čovjekovo je trodimenzionalno, a kad snimite rengensku snimku dobijete dvodimenzionalnu sliku. Dakle, imamo problem preklapanja struktura. To je ono što je problem kod tih snimaka i naravno da tu onda dolazi do izražaja iskustvo radiologa koji analizira te snimke. Utoliko što nam fali ta treća dimenzija, ne možemo nekad jasno procijeniti gdje se nalazi određena promjena, pogotovo kad govorimo u kontekstu plućnih oboljenja. Ali, napominjem, dobra trijažna metoda definitivno. Za početak, jeftina, dostupna kao takova. A onda slijedi, dakle, druga metoda, ja bih možda izdvojio ultrazvuk kao neškodljivu metodu, još uvijek smatramo da je neškodljiva kao takva, jer ne koristi ionizirajuće zračenje, a dobra je za analizu, dakle, mekotkivnih struktura, trbušnih organa, također kao jedna trijažna metoda, i međutim njena, opet ću reći, mana je subjektivnost. Dakle, ona ovisi o iskustvu onoga koji gleda ultrazvuk i naravno iskustvo i znanje toga operatera. S tog aspekta trebamo biti uzeti to s oprezom, a s druge pak strane još jedan oprez, što mi smatramo da je, obzirom da se ne koristi ionizirajuće zračenje, da je u potpunosti neškodljiva. Ono što mi danas znamo, što su pokazale naravno istraživanja, da prilikom pregleda ultrazvukom dolazi do zagrijavanja ljudskog tijela, odnosno one regije koja se pregledava, ako vi duže vrijeme držite ultrazvučnom sondu na jednom mjestu, stoga i preporuka, recimo konkretno kod trudnica, da se ograniči broj ultrazvučnih pregleda tokom trudnoće, što kod nas baš i nije slučaj, mi bi ono kažemo voljeli malte ne da svaka trudnica ima kući ultrazvuk svaki dan malo pogleda kako to dijete se giba, ali recimo u zapadnim zemljama, razvijenima, vi imate ograničen broj ultrazvučnih pregleda u toku trudnoći. Dakle, naša saznanja da su i ultrazvučna dijagnostika i magnetska rezonanca, obzirom da ne koriste ionizirajuće zračenje, neškodljiva, uvijek moramo uzeti sa određenom dozom opreza.
Da ultrazvuk dojke.
Dobro.
Zašto je prvo uvijek kažu ultrazvuk dojke kao prva metoda?
Drago mi da ste pitali to pitanje. Ovako, ultrazvuk dojke, da, prva metoda, ali u ovisnosti o dobi pacijentica. Dakle, prva metoda izbora definitivno u mladih pacijentica, znači 20 godina i više, pa smatramo tamo do 40. godine života kada je potrebno napraviti i prvu mamografiju. Naime, kako tijekom rasta dolazi do izmjene žlijezdano tkiva sa masnim tkivom, pa u žena starijih od 50 godina većim dijelom to žlijezdano tkivo je zamijenilo sa masnim tkivom, onda tu imamo prekretnicu, naime metoda izbora nije ultrazvuk, nego mamografija. I to je ono što mi stalno pokušavamo educirati naše pacijente, da je metoda izbora za žene starije od 50 godina upravo mamografija. I da u ovisnosti o mamografiji dalje će se odlučivati da li je tim pacijenticama potreban ultrazvuk, magnetska rezonanca i bilo koja vrsta druge dijagnostike. Međutim, u praksi imamo problem što većina pacijentica smatra da je ultrazvuk metoda izbora.
Ali mogu li pacijentice same smatrati, liječnik opće medicine, obiteljski liječnik, valjda on je prvi koji bi trebao sugerirati?
Dobro ste rekli, trebao bi, međutim moramo biti i realni pa reći da su često i pacijenti sugestivni, pa i oni sami zahtijevaju. Mi smo evo u Splitu unazad dvije godine se nastojimo držati smjernica koje su donešene hrvatske smjernice na tragu svjetskih smjernica, gdje su tim stručnjaka u Hrvatskoj donijeli smjernice upravo o postupanju kada je koja od metoda relevantna za koju životnu dob. I naša je želja upravo da educiramo i naše kolege, a i pacijente, da se držimo tih smjernica, jer onda ćemo imati puno bolju priču u svakodnevnoj praksi i nećemo imati ovih problema koje trenutno imamo u kontekstu listi čekanja, gdje na jednom kraju imate ogroman, dakle, zahtjeve za ultrazvukom dojke, a s druge strane imamo vrlo loš odaziv žena na mamografski screening dojki. Naša županija je ispod 50% odziva, što je stvarno porazno.
Dogovorene smjernice, je li podijeljeno to u obliku nekog papira, nekog obavijesti, pa da to bude po svim ambulantama?
Da pače, mi smo prije nego smo to uveli u praksu, mi smo poslali te smjernice svim, dakle, ordinacijama obiteljske medicine u našoj, dakle, županiji i uvijek, kažem, kad imamo prilike, to promoviramo i kroz medije i kroz nekakve stručne sastanke, da se držimo smjernice. Jedan od problema današnje liste čekanja za sve dijagnostičke postupke, ne samo i radiološke, i ne poštivanja stručnih smjernica kao takovih.
Da, jer najveći broj žena koje ja znam, a i ovo što se javlja, ja ću za svaki slučaj napraviti ultrazvuk, jer to je uvijek bilo tako. I to što je uvijek bilo tako, nema tu odmaka.
Upravo na robovima možda i nekakvim naučenim ponašanjima koji nisu uvijek, kao kažete, navika je najgori rob, ali kad smo robovi navike, to nije dobro. Bilo bi dobro da slušamo struku, smjernice, ali kaže, mamografski screening, žene pozivamo svako dvije godine, žene, međutim, imamo vrlo loš odaziv, a upravo ta mamografija je prva metoda koja će uputiti, postaviti sumnju da li kod tih žena treba izvršiti nekakvu dodatnu dijagnostičku obradu, bilo se radi biopsiji, punkciji ili nekog drugih metoda tipa ultrazvuka ili magneta. A ultrazvučna metoda često nas može zavarati pod sumnjom, eto, sve je u redu, ne trebam dalje ništa raditi.
Za mamografiju postoji li neka posebnost?
Pa evo, ja mogu reći da smo mi u Splitu, evo, stvarno, zahvaljujući naporima i naravno nas ovdje u Splitu, ali i u podršci ministarstva, mi smo uspjeli praktički u Splitu stvoriti evo centar izvrsnosti kad je u pitanju dijagnostika dojke, tako da sva trenutno dijagnostika raspoloživa u svijetu u kontekstu obrade patologije dojke postoji u Splitu. Dakle, novine su, relativne novine su kontrastna mamografija i tomosinteza. To su, dakle, metode koje još dodatno podižu dijagnostičku specifičnost i osjetljivost u detekciji patoloških promjena, prvenstveno govorimo o karcinomu dojke. Evo, nadam se da ćemo uskoro započeti sa biopsijama dojke pod kontrolom magneta, tako da bismo zaokružili cijelu tu priču u kontekstu dijagnostike.
To bi radio citolog?
to radimo u suradnici cetologa. Znači, radiolog je taj koji detektira promjenu i zajedno, kažem, u timskom radu sa cetolozima puntira se ili bioptira određena lezija i evo, moram stvarno isto naglasiti ono što smo uočavamo svaki dan praktički da, evo, post-covid vrijeme doslovci imamo epidemiju karcinoma dojke. Evo, 10 puntiranih dojki, bioptiranih dojki, praktički 8 nalaza bude pozitivno. I toga je sve više i više, nažalost.
Sada puntiramo pod ultrazvukom.
Da, pod ultrazvukom puntiramo, ali mi radimo iglene biopsije, znači radimo core biopsije i radimo serotacijske biopsije pod kontrolom mamografa također. A evo, nadam se uskoro da ćemo u određenim indikacijama, kad to bude naravno zahtijevalo, i pod kontrolom magneta raditi biopsije.
Jel se to objašnjava tim stresom ili nekontrolama, neodlaskom na kontrole, pa se zbrojilo to?
Vjerojatno je, ima i posljedica COVID-a, onaj period kad su se ljudi bojali doći u bolnicu od straha od zaraze, tako da ne samo dojke, ne vidimo to i epidemiju određenih drugih karcinoma, recimo karcinoma glave i vrata, da plaćamo očito danak i tom post-COVID priče, jer su, kažem, pacijenti preskočili nekakve kontrolne preglede ili može biti ne prve preglede kada se moglo i ranije ustanoviti od određena patologija.
Da. O tome bi isto trebalo šire upućivati da nije narod preko javnih glasila, nije samo COVID učinio ono o čemu se stalno govori, nego evo imamo post-COVID problematiku. Evo nas na CT-u.
Da, CT, evo ga, danas vrlo raširena metoda, pristupačna.
Znači, je li CT strašno zrači, prvo pitanje?
Ne, u odnosu na aparaturu koju smo imali unazad 15 godina i više, definitivno danas su moderni uređaji sa puno manjom dozom zračenja i sve više se poklanja pažnje upravo dozama zračenja, pa sve više koristimo takozvane low dose protokole. I ono što je bitno, na svakom nalazu radiološkom piše doza zračenja koju pacijent primio kod te pretrage.
Zbog sljedećeg eventualno?
Naravno, evo, daću vam samo jednu digresiju. Ono što smo uočili, evo, u našoj turističkoj sezoni, imali smo situacija da turist koji je imao nekakvu nezgodnu kod nas ovdje na ljetovanju, pa je silom prilika došao u našu bolnicu i imao je potrebu za određenim snimanjem, u jednom momentu vadi na jednu karticu i kaže: dajte, molim vas, upišite mi dozu zračenja. Što je za nas u početku bilo malo neobično, šta sad nas raži. A onda shvatimo da je to biti vrlo pohvalno odgovorno ponašanje. On s tom karticom, kad se vrati u svoju zemlju, javi se svom obiteljskom liječniku koji njemu zapiše u njegovom karton da je on bio u hrvatskom ljetovanju, da je tamo snimio rengen ili CT, primio tu i tu dozu zračenja i u ovisnosti da li će on te godine opet trebati neku vrstu dijagnostičke obrade, bira se adekvatna metoda. Ako je u Hrvatskoj primio CT, idemo ipak poštednije, pa ćemo umjesto CT-a biramo magnetsku rezonancu.
Da, vrlo zanimljivo.
I to je odgovorno ponašanje. Evo, mi se nadamo da ćemo polako i tu svijest kod nas pokušati osvijestiti tim više, jer kažem, danas su CT-ovi...
Gdje bi to pisalo na nalazu, na primjer, jel?
Pa... Točno, ispod imena i prezime pacijenta, postoji tamo doza zračenja koja se zapiše na svakom nalazu. Ovo sam počeo govoriti, dakle, Hrvatska, evo samo jedna informacija, u odnosu na europski prosjek, mi čak imamo i veći broj uređaja nego što je to europski prosjek, i CT-a, i magneta, i ostale dijagnostike. Ali je apsurd da iz godine u godinu u Hrvatskoj raste broj izvršenih pretraga, rastu takozvane liste čekanja, kao takvi, a Hrvata, odnosno građana Hrvatske, manji.
Šta to znači? Kako ćemo to objasniti?
Tu dolazimo do onoga da koliko god je ova napredna tehnologija donio dobra, ja bih rekao tako, u medicini, nažalost imamo jedan kontraefekt, a to je da sve više pribjegavamo defanzivnoj medicini, ali bi medicini. Odgovornost se pokušava nekako prebaciti na drugoga, nitko ne želi više riskirati, istina da je naš posao sve više pod povećalom i dolazi do hipertrofije indikacija, nepotrebnih pretraga kao takovih i to se jednostavno gomila, mi se vrtimo u krug i mi imamo dojem na radiologiji da praktički radimo screening svega i svačega.
To za svaki slučaj idem ja.
Za svaki slučaj da nešto ne propustio, ali zaboravimo malo da nas je i ta tehnologija u jednu ruku pa i udaljala od pacijenta. A to nam se nije smjelo dogoditi, da izgubimo taj kontakt, jer mi svi znamo, to i učimo i u studente, šta je abeceda medicine. To je anamneza i status. Tek nakon toga odlučuješ da li tvom pacijentu treba nešto dalje od dijagnostike ili ne, u kojem smjeru usmjeriti, a ne prvo odradi dijagnostiku pa se vrati meni. E sad, to je ta borba, kaže, nije to samo hrvatski problem, to je u svijetu problem, globalni, ali mi smo mali, pa nekako to kod nas se i ta nejednolika je distribucija, znate, Hrvatska je po svojoj geografskoj priči prilično nezgrapna i nejednolika je distribucija uređaja. Veći dio tih uređaja se nalazi na sjevernom dijelu Hrvatske, je li? U južnom dijelu je manja zastupljenost, mada smo se mi zanovili, stvarno za njih nekoliko godina smo dobili dosta opreme, ali još uvijek je taj nesrazmjer i moram opet poznavati da je naša bolnica, naš KBC je najveća, jedina praktički tercijarna ustanova na ovom dijelu južne Hrvatske. I puno toga se slijeva u našu bolnicu, puno ljudi gravitira kao takvi i veliko opterećenje. Tim više što se onda u bolnici rješavaju stvari koje nisu razina tercijarne zdravstvene ustanove. Ono što bi se moralo riješiti na razini sekundarne ide u bolnice i to zagušuje bolnice. I to je onda problem koji se mi stalno pokušavamo odhrvati tome, upozoravati i kolege i pacijente. Ako budemo to racionalnije koristili, ako budemo to poštivali smjernice, da ćemo imati puno bolju, kvalitetniju priču. A ovako, nažalost, mi na uštru često kvantitete nam često pati kvaliteta.
Sad sam se sjetila priče moje prijateljice koja ima dvoje djece i oni jedre. I ona meni govori, jel ti znaš da su oni najprije naučili jedit, pa onda išli na obuku, na teoretsku nastavu. Eto, to je zapravo napraviti pretragu, pa onda se pitati.
Tako je, tako.
Nije lako ni ovim liječnicima opće medicine, odnosno treba puno više takta tamo, ja mislim, nego možda znanja, jer on kaže, ona će meni pregledavati, uho, nema pojma, idem ja na ohoglonost.
Pa mi, da, mi moramo, nažalost, pomoći kolegama primarno da se vrati to povjerenje upravo u njih. A s druge strane, ja isto upozoravam da nije problem glavni u primarnoj zdravstvenoj skrbi kod kolega, jer za magnetsku rezonancu CT oni ne mogu samo ostavljati uputnicu. Znači, te po preporuci specijaliste. Tako da često kolege bolnički, nažalost, generiraju taj začarani krug brojnih pretraga, među ostaloga, ja to moram reći otvoreno, i nepotrebni često pretraga, tako da su kolege često u primarnoj samo izvršioci. Ali ponovit ću, moramo vratiti povjerenje definitivno i ojačati primarnu da bismo sačuvali onda ovaj bolnički sustav.
Radi li se možda tu o osobnom nepovjerenju samom prema sebi i svome znanju?
Pa, ono što sam rekao na početku, naš posao je definitivno sve više popovećalo. I pacijentima je sve više dostupna informacija preko interneta i oni se sami informiraju i oni sami traže, zahtijevaju određene pretrage i tako dalje. Tako da se nije ponekad lako ni hrvati, pod navodnike, ali sa pacijentima u tom kontekstu da im vi uskratite nešto. Tako da sve je zahtjevnije raditi sa pacijentima, jer kažem, puno više je sada dostupna informacija i njima. Tako da kompleksnija je priča, definitivno.
Da. Ajmo na magnet.
Magnetska rezonanca, dakle, opet ću ponoviti, smatra se isto kao neškodljiva metoda, jer ne koristi inicirajuće zračenje, skroz drugi princip je rada, koristi magnetno polje za prikaz ljudskog tijela. Njena prvenstvena prednost je ta dobra kontrastna rezolucija. Dakle, upravo za prikaz mekih česti, mekih tkiva. Dakle, da možemo još bolje prikazati razliku između patoloških promjena i zdravog tkiva. I možemo još dobiti dodatne dijagnostičke informacije na osnovi koji ćemo mi dodatno bolje karakterizirati fenotipski nekakve promjene i moći ćemo jasnije, preciznije postaviti dijagnozu. Definitivno metoda izbora kod djece je recimo bolje korištenje ionizirajućeg zračenja, ali moram opet napomenuti, vrlo je rijetko ona prva metoda izbora recimo kod odraslih. Postoje točno jasne indikacije kad je ona prva metoda izbora, a kad je jedna od metoda koja nam pomaže da bolje, kažem, karakteriziramo određenu patologiju, ali definitivno ne kao prva metoda. Pa evo primjera recimo. Mi ono što vidimo u praksi, gotovo, ja to mogu reći otvoreno, 70% iz domene neuroradiologije, bilo da se radi o glavobolji i bolestima kralježnice, su nepotrebne pretrage. Dakle, često je svrha sama sebi. Ako imate pacijenta koji ima lumboišijalgiju, koji je klinički definiran, pacijent nema neurološke ispade, nije kandidat za operaciju, nema svrhe raditi magnetsku rezonancu. Da utvrdimo ono što već znamo, jer nakon toga ne slijedi ništa novo. A poanta je da nakon tog magneta slijedi neka promjena u terapijskom pristupu. Naravno, ili u terapiji, ali ako nema dalje, čemu radi taj magnet? I tu se stvara taj problem začaranog kruga gdje pacijent da imamo još oparade koliko imamo, bilo bi malo ako ćemo na takav način pristupati tom problemu. Znači, magnet mora pomoći da se nešto do kraja dovede, definira, ili nakon njega mora slijediti nekakav pristup ili kirurški ili promjena, kažemo, terapiji, ali ako nakon toga nema, onda smo ga uzalud radili.
Dakle, meke česti su zapravo...
Definitivno meke česti, dakle, dijagnostika bolesti središnjeg živčanog sustava, parenhimni organi, muskuloskeletni, definitivno, dakle, lokomotorni sustav, tu je prednost, dakle, magnetske rezonance.
I imamo sada invazivnu radiološku metodu, šta je to?
Dakle, intervencijska radiologija sve više, zadnjih godina dobiva na važnosti, naime, tu se radi da mi uz praktički minimalne invazivne postupke možemo izvršiti određene dijagnostičke, ali i terapijske postupke prvenstveno na žilama, bilo malim, bilo velikim krvnim žilama kao takovima, i sve veću ulogu ima u onkološkoj radiologiji. Naime, određene tumorske lezije se mogu na takav način tretirati uz pomoć intervencijskih metoda, bilo da se instilira u njih lijek ili se radi pod navodnik određena smrzavanja tih lezija, i na taj način puno poštednije za pacijenta, gdje se nekad može izbjeći i klasična onkološka terapija.
Da, se to u nas.
Da, u Splitu radi. Mi, evo, Bogu hvala, imamo stvarno veliku tradiciju intervencijske radiologije u Splitu i možemo stvarno pohvaliti, imamo izvrsan tim u Splitu. I evo, prošle godine smo nabavili još jednu angiosalu, to da imamo sad dvije angiosale u kojoj radimo svakodnevno program, i sve više, kaže, ima zahtjeva put intervencijske radiologije, bilo s naslova dijagnostike, terapije, punkcija, biopsija, uvodimo nove tehnike. Evo, 2018. praktički u Splitu smo uveli i liječenje moždanog udara mehaničkom trombektomijom i već smo do sada gotovo tretirali 600 pacijenata i evo, to je velika stvar jer smo na takav način uspjeli spasiti mnoge živote. Spriječili smo mnoge invalidnosti kao takove, tako da možemo reći da sada jednaku šansu imaju pacijenti u Splitu i u Zagrebu kad je u pitanju preživljenje od moždanog udara.
Recite još nešto malo o tom moždanom udaru, znači ako se radi o trombu ili u grušku koji je začepio jednu krvnu žilu u mozgu i zbog toga to je incident, šta vi onda radite?
Dakle, prvo moramo utvrditi kriterije da li je taj pacijent kandidat za eventualnu trombektomiju, to znači da se dogodila okluzija jedne od velikih krvnih žila velikog kruga kao takvoga, i onda odradimo dijagnostiku u vidu CT mozga, CT angiografije krvnih žila mozga i često i CT perfuzije, da vidimo sve parametre koji su bitni kad se planira da li je pacijent kandidat ili ne za trombektomiju. Nakon toga, u vrlo kratko vrijeme se pacijent dovodi u našu angiosalu i kolege kroz preponu ulaze sa žicama, kateterima do krvne žile u mozgu i nas doslovce mehaničkim putem ekstrahiraju taj tromb iz te žile. I to je fascinantno, imali smo prilike vidjeti da pacijent koji je došao u bolnicu sa oduzetošću jedne strane tijela, doslovce na stolu, dakle u angiosali, nakon vađenja toga tromba, nakon minute pacijent tam počne govoriti, počne micati ruke koje su do tada bile praktički oduzete. Fascinantni rezultati. Ali ono što moramo naglasiti, nije tu jedino radiologija, bitan je ovaj neurološki suport prije zahvata i nakon samog zahvata, dobra postintenzivna njega, i onda imamo dobre rezultate.
Koliko god vas ima uposlenih, uvijek vas treba još više jer imate sve više i više dijagnostičkih radnih mjesta.
Da. Evo, to se praktički borimo s tim svaki dan, nastojimo održati taj sustav i organizacije rada na našem kliničkom zavodu i nastojati naravno udovoljiti svim upitima kliničara. Ono što je također neminovnost, a to je da svjedočimo epidemiji onkoloških bolesti, tako da je sve veći, više zahtjeva s tog aspekta, uvode se nove onkološke terapije, imunoterapije koje su prilično sada aktualne, a to zahtjeva sve...
To su sve ti pametni lijekovi?
Da, pametni lijekovi, a to zahtjeva češća praćenja tih pacijenata. Aha. Što je dodatni, kaže, još jedan faktor koji dodatno opterećuje naš radiološki sustav. Trudimo se maksimalno, kažem, pokriti sve te potrebe, zadovoljiti posebno ove, dakle, akutne, to mi kažemo, prioritetne potrebe, da svima olakšamo tu priču. I ono što nas evo veseli, da je naš dom zdravlja naše županije evo shvatio u komunikaciji s nama o potrebi nabavke CT uređaja i evo već su jedan pustili u rad prošle godine, u planu je sad puštanje u rad u Imotskom, u Hvaru, tako da se nadamo da ćemo pokušati malo disperzirati tu priču sa pacijentima, da pacijenti ne moraju baš iz tih područja dolaziti u Split, da mogu to obaviti na svom otoku i kaže na periferiji, a u isto vrijeme mi smo zajednici povezani, tako da olakšavamo pacijentima i da ta usluga bude još dostupnija.
Recite, doktore, kako ide edukacija poslije položenog specijalističkog ispita za ove dodatne radiološke pretrage?
Ovako, mi svi koji smo medicinari znamo da praktički edukacija nema alternativu. Ona je cijeloživotno učenje, doslovce kao takovo, i mi se cijelo vrijeme educiramo, bilo odlaskom na određene stručne skupove, edukacije, radionice kao takove, i naravno edukacija vam je svaki dan vaš posao. Stjecanje dodatnog iskustva kao takvoga, razmjena iskustava s kolegama, i to je ono što kažem, nas prati cijeli život. Ne možete reći da ste naučili nešto i sad to je to. Jednostavno, pogotovo dijagnostika, zahvaljujući, kažem, tehnologiji, aparaturi, morate pratiti taj trend i biti doslovce up to date svaki dan sa tim novim dostignućima. Jer mi u radiologiji se trudimo, evo i na tragu toga su i nova istraživanja, da pronađemo nove radiološke biomarkere koji će nama pomoći, a naravno onda i svim kliničarima, a u centru nam je pacijent, da on ima najviše benefita od toga, da naša ta dijagnostika bude još usko specifičnija i brža kao takova u postavljanju date dijagnoze.
A dobro, ne mogu svi zajedno sve.
Naravno da ne mogu, upravo i to je poanta, pogotovo kad radite u jednoj tercijarnoj ustanovi poput našeg KBC-a, jednostavno ne možete znati sve radiologije, toliko opširno je samo radiologija interna, sve grane, a to je intencija zapadnim razvijenom svijetu, da se usko specijaliziramo za određena područja. I evo, mi isto, paralelno radimo naravno i tome da stvaramo specijaliste uskog područja, sud specijaliste, jer jednostavno to je toliko široko da ne možete znati sve, definitivno.
Može li sa sigurnošću aparat postaviti dijagnozu ili se pretraga treba uklopiti i u druge smetnje prateći kliničku sliku?
Hvala na tom pitanju. Naime, to mi isto pušamo te predrasude razbiti u praksi. Radiologija je samo jedna karika u lancu postavljanja dijagnoze. Dakle, često imamo priliku vidjeti da se pacijent dođe s tom premisli, dolazi na snimanje da bi mu se točno reklo od čega on to boluje i da li je to. Onda mi pokušamo ga malo razuvjeriti, odnosno objasniti da smo mi jedna od karika koju treba uklopiti u onu kliničku sliku. Ja uvijek kažem, liječimo pacijenta, ne sliku. Dakle, mi često nađemo i izostane korelacije klinike i radiološkog nalaza. E tu onda definitivno se mora znati da se to mora uklopiti u onu kliničku sliku i da zadnju praktički presudnu ulogu ima ona kliničar koji uputio pacijenta na određenu pretragu. U kontekstu toga ću se možda nadovezati na, evo, sve više se priča o tome da umjetna inteligencija. Pa je pitanje da li će moći upravo to nekakva umjetna inteligencija zamijeniti čovjeka kod razno raznih medicinskih procedura, pa u ovom kontekstu i radiologiji. Mi gledamo na tu, gledali smo po početku malo sa skepsom. Strah je bio od nepoznanice koji će to smjer ići, da li će zamijeniti radiologe, da li će zamijeniti druge liječnike i tako dalje. Osobno smatram da ne. Da gledamo umjetnu inteligenciju u tom smjeru da nam bude od pomoći, da nam pomogne da ubrzamo određene procedure kao takove, ali definitivno ljudski touch, onaj završni, mora biti prisutan. Znači, nijedan aparat, nijedna umjetna inteligencija neće moći u konačnici zamijeniti čovjeka. Jer, kaže, mi liječimo ljude. Mi ne liječimo uređaje, robote, liječimo ljude.
I nalaze.
Upravo to. I naša mora biti zadnja riječ. Ali da će nam, kaže, pomoći u određenom segmentu, da ubrzamo određene stvari, nadam se, ali definitivno neće moći zamijeniti ljude.
Dragi doktor Dolić, sad ćemo napraviti jednu glazbenu stanku, pa ćemo onda nastaviti razgovor.
Budemo gledali oči u oči. Nadom nošeni.
Dragi slušatelji Radio Marije,
razgovaramo
o jednoj zanimljivoj grani medicine,
o radiologiji i njezinoj upotrebi.
Gost nam je uvaženi izvanredni profesor dr. Krešimir Dolić, specijalist radiolog i subspecijalist neuroradiologije u Kliničkom bolničkom centru u Splitu.
Velika je upotreba radioloških pretraga i zato nikad nije na odmet ponoviti ono što mislimo da znamo. Pitaću vas još nešto što ja mislim na što je nemoguće odgovoriti, a to su liste čekanja. Zašto su tolike i koliko su odgovorni bolesnici ili pacijenti budući za tu listu čekanja?
Pa ja često volio reći takozvane liste čekanja. Naime, pitanje je što je lista. Ako vi dobijete termin za godinu dana, vi imate realno termin u rukama. Ali da li vam odgovara taj termin od godine dana, to je drugo pitanje. Znači niste na listi ako ste dobili nekakav termin. Mi možemo raspraviti li on adekvatan ili nije. Naime, ako vas teoretski boli leđa i dobijete termin za magnet za godinu dana, pitanje je da li vama taj uopće magnet treba za godinu dana. A opet, da li onaj ko vas je uputio na magnet procijenio da vam stvarno to i treba? Jer ako kažem, nakon tog magneta ne slijedi neka promjena u terapiji, onda to nema smisla. Pogotovo ako vi nemate neurološke ispade zbog koje bi bilo opravdanje da vi radite taj magnet. Tko je odgovoran? Pa ja bih rekao ovako, svi smo odgovorni. Znači, svi dionici u zdravstvenom sustavu smo odgovorni, od liječnika, pacijenata, što imamo trenutno ovakvo stanje. Ja se uvijek zalažem za što više odgovornosti s naslova liječničke struke. Dakle, onaj koji indicira pretrage mora stvarno dobro promisliti da li je ta pretraga neophodna prije nego uputi pacijenta da je napravi. S druge pak strane, pacijenti često traže jednostranu odgovornost, sustav. Sustav se je potrudio, povećali smo broj uređaja, liječnika, svega u sustavu više, međutim, nema efekta. Zašto? Pa ja to volim reći da je potreba dvostruka odgovornost, znači dvosmjerna odgovornost. Odgovornost pacijenta s aspekta da se odgovorno ponaša prvo prema svom zdravlju, da štiti i pazi na svoje zdravlje. Drugo, kad dobije određeni termin, da se pojavi na pretrazi, ukoliko je spriječen, da otkaže na vrijeme, a ne da, znajući da nema nekakvih, nema penalizacije, niti se otkažu pretrage, znači ne dođu se, propadnu termini, dobije termin za tjedan dana, pacijent se ne pojavi. Nema konsekvenci. I dok god je takvo, dok god nemamo odgovornosti, sa spoznajom da ćemo ipak morati sudjelovati, participirati u nekakvoj vrsti, pa neću već kazni, ali u nekoj penalizaciji jer nisam izvršio svoj dio dogovora, onda ćemo imati ovakvu situaciju. Znači, nama se događa u praksi da, evo, u toku mjeseca nama sigurno propadne preko 100 termina i više, pacijent se ne pojave, niti otkažu. A ti 100 termina je mogli nekome stvarno spasiti život. I kažem, dok ne bude ta dvosmjerna odgovornost, imat ćemo ovakvu situaciju. Dok ne budemo sa druge strane struke poštivali smjernice i dobro procjenjivali šta je kome potrebno, imat ćemo, nažalost, ovakvu situaciju gdje se mi vrtimo u krug, gdje se mi pokušamo svaki dan rastegnuti maksimalno i što se mi, i to je taj malo kod nas frustrirajući, što se mi više rastežemo, imamo osjećaj da još više i više se traži od nas.
Pa da mi na pamet da se zaokruže crvenom olovkom ti koji se nisu otkazali i stave na neku drugu listu i u sljedećem naručivanju.
Vjerujte, sve smo mi to isto pokušavali, evo, i u razgovoru i sa ministarstvom. Zašto? Nažalost, praksa je pokazala, evo, primjera radi, prije smo vozili aute, mali broj vozača se vezao. Čim su uvele kazne, ma i simbolična kazna, svi sada automatski se vežemo kad sjedamo u automobil. Tako i ovdje, moramo shvatiti da imamo odgovornost prema svom zdravlju. I s tog aspekta, ako se vi ne odazovete na screening program, a dobijete karcinom za godinu dana, tko je kriv?
Okay.
Mogli smo ga otkriti u ranijoj fazi, mogli biti izlječivi, mogli smo potrošiti znatno manje sredstva u liječenju, ta sredstva potrebiti za nešto puno važnije itd. Evo kažem, ta odgovornost mora jednostavno biti dvosmjerna. I kad to shvatimo, imat ćemo bolji uređeniji sustav, pa ja ću reći kvalitetniji i dostupniji. Ovako, nažalost, imamo jedan kaos gdje se samo generira još, a nitko nije zadovoljan.
A što je sa nepodignuti nalazima?
Imamo i to. Onda vam i to još jedan parametar koji me kaže. Znači, ovamo si vršio pritisak, daj mi pretragu, izvršio si je, a ti nisi došao ni po svoj nalaz. Pa čemu onda ta pretraga uopće se radila? Tako da kažem, moramo malo više osvijestiti te građanske odgovornosti iz tog aspekta. Razgovarali smo i s ministarstvom o mogućnosti nekakve penalizacije. Pa evo, daću još jedan primjer. Evo, naši objedinjeni prijemi su isto zagušeni kao takovi. Osjećate se, dok je ministar bio kolega Nakić, pa je naglasio da će se naplaćivati penalizacija za one pacijente koji dođu na hitni, a nisu hitni pacijenti. U roku od par dana kod nas je pao na hitnom prijemu posao za 30%. Jer su pacijenti bili svjesni, ako dođem u 3 sata ujutro, a udario sam se u prst prije 5 dana, da ipak nisam hitan slučaj. Znači, da moramo pokušati odgovorno koristiti te resurse koji su na raspolaganju, a ne zloupotrebljavati sustav. Evo.
Dragi slušatelji Radio Marije, ne bojte se nekih pretraga. Pričamo o prevelikom zračenju, jer oni i jesu i nisu u nekom određenom trenutku važni. Mi nismo gospodari života, ali jesmo gospodari svoje slobode da se borimo za svoje zdravlje. Zahvaljujem profesoru doktoru Doliću na odvojenom vremenu i znanju za slušatelje Radio Marije. Pozdravljamo vas sa Hrvatskog juga iz Splita. Zdravi i veseli bili. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalist anesteziolog, urednica i voditeljica emisije.
Lijep pozdrav.
Nadom nošeni.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
Evo me, priznajem, klanjam se, predajem. Bez tebe gubim se, ti si taj što vodi me. Gospode, ja tako trebam tebe svakog trena. Zaštiti me, opravdaj me, o kako te treba. Kad grijeh je jak, ti jači si, prebivam u milosti, u tebi sam oslobođen. Isus Krist u meni je, u tebi sam oslobođen. Isus Krist u meni je. Sam ne mogu stajati, ti me nosi Isuse. O kako te treba.